Já se chtěl zeptat, teda jsme došli asi později, jak jsme se nepostřel, kdy se to zakládala ta firma. To bylo někdy těsně po revoluci asi, že jo?
Spíš
potom ten hlavní dotaz, jak se došel, potom jste zmínil, že v roce 2005 jste to prodali Švýcarům, tak
je, proč?
Proč, jo? Co bylo tím motivem?
Rád bych se teď, ale správně jste zmínil, že jste přišli později, abych opakoval expoze. Jako jo. Prosím vás, berte to všechno, co vám říkám, jako s velkou rezervou. Já si uvědomuji, že každý máte svoje úkoly, každý máte svoje vztahy kolem sebe, svoje odpovědnosti. A já říkám jenom to, co můžu říct za sebe. Nikoliv, že bych chtěl dělat chytrýho a že bych prostě si myslel, nebo že byste měli nějakou povinnost to vnímat prostě jako všechno jako dobrý rady. Není to tak. Rozmyslete si, co z toho třeba vám může k něčemu být, co ne. Čili žádnou pozici učitele tady nemám. Pokud se mě ptáte, tak se ptáme jako kamaráda a v tohletý pozice já vám to říkám a vy klidně řekněte, že to je hovadina, že to tak, mě to fakt nevadí, to je v pořádku. Tak to máme, protože jsme svobodní lidi všichni. Jinak by nás to ani nebavilo. Takže teď to je jenom takový expoze, aby fakt jsme si v tomhle rozuměli. My jsme tu firmu založili po převratu, to tak jako přesně bylo, ale my jsme dělali obor, který vlastně našimi jedinými zákazníky je veřejný sektor. To je prostě strašný. Našimi jedinými zákazníky jsou dopravní podniky, dráha a tak dále, protože my jsme celý život dělali v dopravě, předtím, no tak jsme nemohli ani nic jiného začít dělat. Že jo? Takže my jsme začínali opravdu s tím SROčkem jako dva soukromníci a získali jsme první zakázku v té Bratislavě na výměnu trolejového vedení na kolibu toho trolejbusového, protože Jenda je jako kromě mnoha jiných vlastností je genius v tomhle oboru. On to dělal, stavěl trolejbusy prostě kde začínal jako provozák, při práci si udělal vysokou školu, potom to stavěl pod tou elektrizací železnic, to je ten státní podnik, který jsme odešli, pak to stavěl v zahraničí, v Budapešti, v Kábulu, když tam ještě nebyli Rusové, ještě v té době, že jo, tak tam se stavěli trolejbusy, on to tam celý zaváděl a opravdu o tom ví strašně moc. Takže to byl ten, který vlastně přinesl ten biznis k nám, protože on měl ty vztahy a mohli jsme vůbec jinak nám nikdo nic nedal dělat, ale když přišel Jenda a řekl, že to uděláme, tak našel přece jenom člověka z veřejné sféry, který tehdy říkal dobře, tak jo, tak to prostě se přihlášte do soutěže a uvidíme. Tak to bylo takhle, že? A vydali jsme v Bratislavě, což bylo skoro, bych řekl, zázrak v roce 1991. Takže my jsme tu firmu s tímhle založili. No a teď si představte, že vlastně ta firma, tak jsme měli nějaký montéry, ale teď jako bylo jaro, všechno bezva. Jenže ona přijde jaký zima, že? A v zimě se nedělají tyhle ty práce. To je, prostě bych řekl, těch prací je třeba, dodělá se, aby se utratili peníze, to asi třeba trochu znáte, kdo děláte pro veřejný sektor, a pak třeba, než jsou další peníze v dubnu, tak nic, je to jedno, že? Takže my jsme hledali. A hledali jsme jednak vyvážení pro tuto období a jednak jsme chtěli to dělat z jiných materiálů, než se to tehdy dělalo. Tehdy se používala litina, ocel, všechno to rezlo a prostě bylo to tak. Tak my jsme to chtěli dělat tak, jak se to dělá v Evropě. Pojezdili jsme spoustu a hledali jsme jako partnera, který by nám přines něco nového. Měli jsme dvě firmy tehdy. Švýcarskou firmu Kumler Mater, který jsou z Curychu, a německou firmu tehdy Fahrleitungsbau, která to dělala v Německu. A my jsme mezi nima tak různě jako to, až jsme se nakonec rozhodli pro ty Němce. Důvod byl prostý. Jednak ty Němci měli tu technologii lepší, modernější. Ty Švýcaři jsou strašní konzervy, teda do dneška, jako technicky. A taky jednak ten pan Steiner, který vlastně toho Kumlera tehdy byl ředitel a rozhodoval o tom, jestli by s náma šel, tak udělal strašně špatnou zkušenost v Budapešti, kde založil firmu ze 49%, celý to zaplatil a neměl z toho nikdy vůbec nic. Jo. Takže, což samozřejmě jde. Jo. Takže on říkal, jo, udělám kuci, ale já chci prostě 100%. A pro nás to bylo ale nepřijatelný, protože jsme si říkali, hochu, to ne, protože ty tady nic neumíš, nic nevíš, sám tady nic neuděláš. A chceš mít 100% jako firmy, tak to prostě nebudeme dělat. To potom ztratíme svobodu a to vlastně kvůli čemu jsme to vlastně zakládali, by přišlo v níleč. Zatímco ty Němci, tam jsme se domluvili na 30% plus do budoucna nějakou opci za nějakých podmínek. Oni to využili taky, byl to obchod, oni nám dali technickou dokumentaci legálně od nových věcí, přikryli to referencema ale my jsme ty věci tady zavedli výrobu ve spolupráci s nima, dali jsme, že my potřebujeme slévárny a takový. Tak jsme ty armatury jsme tady vlastně začali dělat a oni je kupovali a dělali s těma armaturama a z části právě v zimě i s těma našima montérama v tom Německu. Tím vznikla taková, bych řekl, poměrně vyvážená situace. My jsme měli dobrý produkt, měli jsme, bych řekl, postaráno do značné míry o ty lidi a oni, pro ně to taky byl biznis, protože oni měli konkurenceschopnou cenu, dobrý materiál, který prostě byl kvalitní, protože se to nakonec tady naučili dělat za nějaký rok, dva už to fakt dělali tady docela dobře ty firmy. A my jsme ho prodávali, takže oni to měli za dobrý ceny a vydělávali na tom a získávali kontrakty v Německu, že jo? Takže to fakt docela fungovalo. Takže to takových 10 let bych řekl, že to bylo fakt docela fajn. Paradoxně teda bylo to, jsme měli bezvadnýho právníka v té době, nějaký Jirka Šila, a on tu smlouvu udělal. A pak najednou přišla jako doba, že my jsme si, že se řeklo dobře, tak teď bys, jako jsme měli prodat těch 10% dalších, tak byla ta opce. Mělo to být až do 49. A tak jsme řekli, že jo. A když jsme tu smlouvu četli, tak jsme zjistili, že ono je v té smlouvě zakládací, že jim patří 30%. Jenže z 30% oni nemůžou dělat vůbec nic. Oni nás nemohli vůbec donutit tu opci dodržet. Protože kdyby jsme řekli, že ne, tak oni mohli tak akorát protestovat. Protože my jsme všechno měli. My jsme měli technickou dokumentaci, my jsme měli smlouvu s nima uzavřet, všechno jsme měli. A navíc ještě ten pán, co se s ním domlouvali, říkal, jo, kdyby na tohle přišel můj ředitel, tak mě zabije, že jsme tohle podepsali. Přitom to študovali 6 neděl, já nevím, proč ne. A my jsme to teda nevěděli, jak byl Jaliman, tak tohle to třeba si vůbec neuvědomil. Oni měli mít samozřejmě 33%, jištěnou menšinu a s tím spojený nějaký pravomoc. A to vůbec nebylo. No ale oni byli vůči nám nesmírně fér, tak my jsme taky vůči nim byli féroví, tak jsme to pak jako doladili při tom prodeji, to pak přelezlo, že jo, takže pak už to proběhlo všechno normálně a fungovalo to docela dobře. No a teď přišel rok, který byl 2000 a my jsme potřebovali postavit barák. Protože jsme potřebovali výrobu a my jsme byli v pronajatých prostorech strašně nevyhovující. A tak jsme od roku nějakého 97 koupili jsme jako za svoje peníze pozemek, za firemní peníze, za jejich 30% naše. Ty jsme koupili a chtěli jsme začít stavět. A cena baráku tehdy byla 50 milionů korun, modles, který jsme chtěli, protože jsme chtěli nějaké dílny a chtěli jsme nějaké sklady. Takže nastal problém, protože my jsme šli za panem ředitelem komerční banky, kterou jsme používali od roku 91, že? A on říkal, že jako s excelentním zákazníkům, že nám teda nabízí ten úvěr za 13%. A to říká pan ředitel, děláte srandu. Co si myslíte, že děláme, jako aby jsme mohli splácet úvěr za 13%? 50 milionů, žertujete. On říkal, no to bylo za Tošovskýho. To bylo jak ten Tošovský, to podle mě zařízlo strašně firem, ta jeho politika. Přesně z tohohle důvodu, jak on držel ten kurz a ty peníze byly takhle strašně drahý, tak si myslím, že spoustu firem prodal. Kdybych byl správný Čech, tak řeknu, že to někdo tak chtěl. Nevím. To je jedno. Prostě jak bylo. Tak my jsme museli hledat jiný řešení. No tak jsme, šli za tím Pavlem Hagedornem do toho Německa, říkáme, Pavle, my jsme potřebovali v tomhle pomoct, protože my to nepostavíme. A my potřebujeme prostě úvěr za normální prostě peněz, že? A ne za 13%. A on říká, tak to zkusíme domluvit. A na tehdy to bylo vlastně, oni patřili za RWE, který tehdy ale se chovalo docela rozumně, to byli rozvoďáci a tak. A říká, no dobře, jak to zkusíme domluvit a předjedal nám, že když dáme 50%, tak oni nám dají záruku za úvěr. Tehdy u Dresdner Bank to zafungovalo a my jsme měli ten úvěr za 3,5%. To se dalo pak stavět, tak jsme postavili. Pak se změnil kurz tak, že nám zdanili ještě asi 6 milionový výnos, když jsme to spláceli, protože jsme měli ten úvěr, že jo, v markách. A my jsme potřebovali těch korun na to daleko méně. No, to je jedno. A tak jsme postavili ten barák. A to už oni měli ale 50. A to pak přišel ten 2005 a já to o tom mluvím zdlouhavě. Ale jestli to chcete teda tomu rozumět, tak vám to chci říct, jak to opravdu bylo. No a teď děláte pro veřejný sektor. Jste tam nějakým způsobem už jakž tak třeba zaběhli, tady jsme dělali spoustu v Praze a prostě tak. A teďka jako už tady začalo být v roce 2005 už markantní, že nějakýma soutěžema se ten trh teda neřídí. A že jako prostě samozřejmě my jsme se dostávali pod různý tlaky, A jedna z věcí, který jsem teda jako vždycky, nebo jsme už s Honzou jsme takhle dělali, že jsme chtěli mít velký podíl ze zahraničí, aby jsme nebyli tady odkázaný na ten zdejší trh a nikdy jsme tady neleštili kliky. Pak ne, protože to je cesta do pekel, to by nás likvidovali, že? Takže my jsme už v této situaci ani nezvažovali, že bychom tu firmu jako sami chtěli vlastnit, protože to není problém takovou firmu tady zlikvidovat. A když ten biznis jako fungoval, pár těch zájemců, kteří by chtěli, aby se to zlikvidovalo, tady bylo spoustu. Nebyla obrana vlastně v zásadě. Takže my jsme tu účast Německu brali i jako ochranu té firmy, protože to je přece muž jiný. Jako, no, něco ukrást je jedna věc nějakému Mrázkovi a Zezavímu, ale ukrást to Němcům, který patří do RWE, to už je zase jiný level. Že? Takže to už jako tak jednoduchý není. Takže my jsme to tak trochu takhle brali. A navíc jsme teda nebyli závislí. Nikdy jsme nebyli závislí jenom na českém trhu. No a tak jsme ten stav vlastně považovali za rozumný. Jenže ono se stalo, že najednou RWE změnilo jako koncepci, což ty koncerny teda občas dělají. A já jsem napsal takový dopis do Německa na Fadlo, že to je teda špatně, že oni mají 50% firmy a biznis, který nám přinášejí, tvoří 2%. Takže takhle bych si to nepředstavoval, že bychom se měli domluvit, aby se jako trošku zaangažovali taky, že jo. Jakkoliv oni ty peníze nebrali z té firmy, jo. Ale prostě bylo to takový divný. No a tak jsme tam přijeli a tam přijel zástupce toho RWE zrovna s náma a teď tam jako oznámil, že oni RWE dál tuhle činnost dělat nechce a bylo vymalováno jako. Pro nás to bylo blbý, protože pro nás to znamenalo, že kdo ví, kdo bude vlastnit půl firmy. Ale pro to Fahrleitungsbau to bylo likvidační. Protože oni dělali jenom tohleto a oni tím začal konec té firmy. A taky tím, že ten Hagedorn neměl následovníka, který by za tu firmu bojoval a on to měl chvíli do důchodu, takže on se na to prostě vykašlal. Prostě ta firma se úplně rozpadla. Přitom to nebyla špatná firma, byla to fajn firma. No a my jsme teď co, že jo, tak jsme prostě, a teď tam ještě velkoryse řekli, že když teda jako, takže teda jo, a ať si do konce roku, tohle bylo někdy v červnu, ať si do konce roku seženeme peníze a koupíme tu půlku. Za tržní samozřejmě ovšem, že jo. No, tak to jsme byli docela v kleštích, že jo. Takže my jsme teda jednak scháněli banku, která by byla ochotná nám na to půjčit, což už byly v té době teda desítky milionů korun. A zároveň jsme scháněli vlastníka strategického do budoucna. A ještě jsme to měli tak, že jsme nám nešlo primárně o peníze z toho prodeje. My jsme chtěli hlavně v té smlouvě mít závazek investování. Prostě ta firma v té době byla podinvestovaná, protože my jsme jim to nechtěli až tak zase budovat těm Němcům, že jo. Logicky jsme se snažili prostě, aby ta firma zbytečně tu hodnotu nezískávala, když oni se na to nějak nepodíleli, že jo. Takže jsme to tak drželi, jako no. No a za týhletý situace jsme teda dělali nějaké poptávky a sešli jsme se znovu s panem Steinerem, protože jsme ho znali jako velmi fajn člověka. Že? No a on tehdy, to se to jmenovalo tehdy Atel, a on teda přijel ještě s jedním a že určitě samozřejmě, takže prostě jo, a jestli teda nám nevadí už dneska 100%, jenže nám už to nevadilo, protože my jsme pochopili, že ty Švýcaři tady neudělají nic. Prostě oni jsou tady bezbraní, že? Takže nám to fakt v podstatě nevadilo. Takže my jsme se soustředili na jinou věc. My máme v představenstvu prostě dneska jednoho Švýcara, jinak jsou tam sami Češi. Podpisovat může vždycky někdo s Čechem, vždycky s místopředsedou, nemůže sám rozhodovat, že a tak dále. Ve stanovách máme nějaký prostě parametry, aby ta firma mohla nezávisle, co nejvíc nezávisle fungovat. Zavázali se investovat 5 let dalších, že jo, zavázali se dokoupit pozemky a tohle my jsme do té smlouvy hlavně dali. A oni to teda všechno dodrželi, všechno těch do dneška vlastně, jakkoliv už je to 12 let, do dneška vlastně oni jsou fair. A my jsme toto nám vyhovovalo, přesně z toho důvodu. Takže my jsme tu firmu koupili za úvěr, který nám tehdy poskytla Citibank díky nějakému panu Nohejlovi, který tam dělal ředitele a který do toho rizika šel. A dík tomu, že ty Švýcaři už tehdy udělali letter of intent, že to pak rychle překoupějí a že prostě ty peníze dostanou oni zpátky, což nám teda strašně pomohlo, nechtěla žádná banka udělat. Jo. Se báli samozřejmě, přece jim nedělili. No, A tak ta transakce prostě začala nějak vznikat, že jo, oni si najali právníky, my jsme si najali právníky, jsme měli to v pátek, to mělo proběhnout. Zažil jste to někdo? Mezinárodní transfer, to bylo neskutečné, tam je po vteřinách, kde jsou peníze, kde bude podepsaná akcie, jo, prostě, a když si takhle to předáme, jsme čuměli jak vládnu, tak už ho nejde. No ale my jsme jednali ve čtvrtek v noci, se finalizovala smlouva a teďka si představte, že takhle sedíte. Tak nás bylo asi takhle, tam byli naši právníci, jejich právníci, oni dva a my dva. No, tak já nevím, osm. A teď jsme takhle koukali, tam se to promítalo, to už bylo v týdnu, že se tam promítala ta smlouva. Že? My jsme se třeba na něčem domluvili a oni normálně napsali do té zprávy, do té smlouvy anglický jiný. Až to udělali po třetí, tak já jsem řekl tomu svým právníkovi, že to mluví anglicky, to říkal, hele, pane Laník, řekněte jim, že jdeme domů, že to nemáme zapotřebí, my to nepotřebujeme až tak prodat. To jsem teda jako blafoval trošku, ale jako, že mě fakt naštvali. A pohledně se mi říkal, to myslíte opravdu? Já jsem říkal, jo, to myslím opravdu. Říkal, to jsem ještě nezažil, ale mám radost, já jim to řekl. A takhle jim to řekl a řekl, že jako jestli chtějí takhle postupovat, takže takhle teda ne. A že teda my to nemáme zapotřebí a chci to rozmyslet, co chtějí a nechtějí. Zdrbali ty jejich právníky. Řekli, že teda jako pozor, pánové, my platíme vás. A vás jsme si najali, aby jsme ten biznes udělali. A ne, aby jsme jeli domů. Tak fofrem. Mimochodem, ta firma, která to dělala, jim je Weinhold Legal. Daniel Weinhold je docela fajn člověk, musím říct. Dělal to tam nějaký pan Polák, my jsme do dneška, kamarádi. A já jsem mu tam říkal, jsem byl fakt naštvaný. To prostě bylo zahráno hodně. A já jsem mu tam říkal, pane doktore, já vám něco řeknu, teda mrtvej právník, dobrý právník. My jsme teď fakt bezvadní kamarádi, je to fakt hrozně hodný člověk, ale tímhle nám to začalo ten vztah. Do dneška, jako, že ho vidím, tak si na to vzpomenu. No a oni pak začali fungovat normálně a nakonec se ta smlouva ve 3 ráno dodělala, že jo, a od 7 začaly ty posuny těch akcí, peněz a takový tyhle, ty, protože to byl fakt jako balí docela, protože to bylo jako... Tak proč jsme to dávali Švýcarům zrovna ze slevou, že? Tak to zase jako taky zajímavý aspekt, protože já si myslím, že to nemá... Já se omlouvám, já jsem se rozkecal. Už jsem tichá. Takže proto jsme to prodali a funguje to. Zpět.
Ale bylo to zajímavé, že jste to slyšeli komplexně.
No to je zkaz, který docáhl, já se omlouvám.
To se nemohli jenom prostor pro další dotaz. No.
Jenom ještě bych se teda doptal k těm stanovám děti. Když mají 100%, tak přece stanovám, že někoho...
Ne, to tak není.
Můžou. Jste se ve finále stejně dobrovolně vzdali toho,
ano,
té možnosti ovlivňovat ten prostor,
ano,
kde se vám bude všem dobře žít. A z toho titulu jste vlastně
to
celé...
To je jako, to je takový, ale není to černobílý. Můžou to udělat. Ale teď jde o to, jaký důvod a proč by to měli udělat. Protože když máte, to je vždycky taková otázka, kdo je jako důležitější v té firmě, ten ředitel nebo ten řemeslník. Oni když nebudou mít ty lidi, kteří tady umějí tu práci dělat, tak prostě tu firmu zničí, když tohle.
Takže si berou dividendy a...
Čili oni ani neberou.
Ani neberou.
Ale je to tak, že oni ví, že to, ten systém, který jsme zavedli, že funguje. My jim přinášíme peníze, účetně samozřejmě a tak dále, A my jsme chtěli ne, aby oni tohle nemohli udělat, ale aby jsme nastavili ten systém pravdivě. A pravdivý to je, protože oni, když to rozbijou, tak ty lidi, na kterých to vlastně stojí, ne já, ale ty lidi, na kterých to stojí dneska, proto máme hodně diverzifikovaný ten biznis, ty lidi, kteří zodpovídají za ty jednotlivý obory, mají obrovský pravomoce, můžou podepisovat bez limitu, prostě objednávky a všecko, a mají vytvořený ty obchodní vztahy. A když oni do tohohle by šahli dneska, tak to rozbijou. Tak to už ani neprodají. Protože ty lidi prostě odejdou, kdyby to někdo dělal, když to...
Jo.
Nikdo nebude realizovat blbosti dneska. Oni to už dneska ví. Takže my jsme si tu pozici vybudovali, bych řekl, možná pevnější. Než prostřednictvím dívalné hromady nebo prostřednictvím toho vlastnictví. A přitom na druhou stranu v tom prostředí, v kterém my podnikáme, my jsme fakt za to vděční, že nám... Já jsem vděčný, že mi to nepatří. To není žádná výhra. Na rodinnou firmu tenhle biznis prostě není, takže by to stejně musela být akciovka. Stejně bychom potřebovali investora, protože ty zakázky jsou velký. Čili my stejně bychom potřebovali úvěry. Čili to fakt bez toho už se to dělat nedá. A když máte potom partnery, já nevím, Skansku, Štrabák a takovýhle firmy a děláte s nima po celé Evropě, tak je to fakt pomoc. Jako. To zase objektivně musím říct, když to funguje, je to prostě lepší, protože oni, že je švýcarský oprávník, tak se radši dohodne.
Těch divizí a nějakých těch úsek, oni mají bez limitu, podpisuje právě?
Oni mají v podstatě. Jako oni jsou členové představenstva. V tomto je totiž generální. Takže my nemusíme... Je úplně normální, když je taková nabídka, že si o tom řekneme na představenstvu, všichni to ví, víme ty prostě rizika té nabídky, víme to. Pokud je to nad 2 miliony franků, tak to musíme dát na vědomí do Švýcarska. A pokud je to nad 5 milionů franků, tak nám to musí schválit. No ale to je pro nás úplně v pohodě.
Já jsem se chtěl zeptat otázku, co teda budete dělat, až dokončíte to své odcházení.
Ale tak já nevím. Já si jednak myslím, že oni mě něco ještě dělá chvíli nechají.
Nebo jestli vědomá, že na toho rizika. Že když už se nebudete radiskovat ve firmě,
Ona ženská, ona se na to těší. Ale já vám to řeknu popravdě. Samozřejmě, tak pokud budu zdrav a pokud budeme nějaký normální, tak já bych chtěl nějako ještě pracovat. Mně nejde o to zbavit se práce až tak úplně. Mně šlo o to, jako tu odpovědnost převést. To je jiná věc úplně.
Takže na firmě pracuje dál.
Takže pokud budou chtít, a možná, že Švýcaři budou chtít, jako, že oni třeba mě dají do dozorčí rady a abych jako toho Vaška ještě třeba provázel rok, že jo, nebo tak to klidně, proč ne, že? Tak to je taková jedna, to je pes. To je skvělý být dozorčí rad, že se budeme povídat. A zároveň samozřejmě si myslím, že můžu pomoct i třeba něco ještě v tom biznisu, protože ne, že by byl geniální, ale mluvím německy a těch lidí dneska na němčinu tolika není. Takže v tomhle té branži, třeba si myslím, v tomhle oboru, já jsem si říkal, že bychom potřebovali víc do Německa vyvážet. A tak tomu bych se třeba klidně věnoval v rámci nějakých povinností, tak pak různě. No. Ale kromě toho, kdyby všechno ještě taky nešlo a byl jsem zdravý, tak jsme si koupili, to asi 2 roky s manželkou, karavan Volkswagen ubytovací, který jezdíme hrozně rádi, tak s kterým čundrujeme po Evropě, tak to je takový další, co bychom klidně dokázali být, já nevím, měsíc někde a jezdit a poznávat a kempovat. A taky jsem si koupil, to už je asi 9 let, 8 let, jsem si koupil malou plachetnici, dělal jsem pozdní povolání, jakože jsem si udělal nějaké zkoušky a párkrát jsme byli na moři a párkrát a jezdíme teda na Lipno a tam prostě kotvím a to je nádhera. Teda to, jestli někdo trošku máte k tomu vztah a potřebujete relax. Jste říkal, že chcete s někým nemluvit chvíli, ale to, když odrazíte od toho břehu, vemete tu plachtu a nastavíte ji na ten vítr a teď si to napíchnete přes to Lipno. Jakkoliv je to jenom Lipno, ale když to napíchnete přes to Lipno, všecko zůstane na břehu. To je nádhera. A to je dobrý teda. Takže radce. No, takže nějaký zájmy máme a to ještě navíc máme rádi hudbu a divadlo a tak, takže já si myslím, že kromě těch, jako bych řekl, dělečných služebních nebo takovýchhle praktických prací, tak já si myslím, že můžeme ještě co jednak pomoct třeba u spolupracovníků, ale jednak taky, že máme fakt jako svůj život, což je jako vzor pro děti, si myslím, velmi důležitý, když se na to podívám, protože ono dost toho, až se o nás budou muset starat, takže když ještě nějak máme svůj život a svůj životní program, tak je to pro ně dobře, oni prostě mají se starostí dost s těma dětma a tak se to můžou fakt věnovat a nemusí mít třeba úplně o nás strach, že se budeme proutit a pokud nějak zůstaneme pohromadě a pokud nic nenajdou, tak já si myslím, že bychom nějaký čas takhle mohli fungovat vlastně bez ohledu na to, jestli oni se rozhodnou něco po mně chtít nebo ne.
A teď mi ještě napadl dotaz, jakou roli v tom vašem odcházení a timingu toho odcházení sehrála žena, protože mi třeba říká, tak skončíš dřív, aby jsme měli právě čas na tady takové věci, co jste teďka popisoval, tak jestli vás za to i ona nějak tlačila nebo netlačila, nebo...
Já si myslím, že ona má samozřejmě své představy, ale já jsem je v tomhle ohledu teda nepodřizoval jejím přáním. Snad jedině s tou výjimkou, abych se vyvázal zdráv ještě a ne až na vozečku. A myslím si, že to tak je teda docela trochu tvrdý, ale je to správně, protože prostě tady je fakt priorita být odpovědný vůči té firmě a ona to chápe. A zase to není tak, že bych tam chtěl být fakt do smrti, to taky není. Takže si myslím, že to je takový kompromis. Ale ona to chápe, ona třeba by měla nějakou představu, určitě jo, ale ona už po těch letech, já rozumím. Že to tak úplně nemá cenu tlačit moc. No. Takže tak. Opravdu není záč, berte to všechno z rezervu, to je takový povídání. No.
Akorát to týženě teda, jako má zlatá ženská. Takže mě je známá.
To by jo, nenazval, ale není neznámá, prostě tam chodí, jako na to, že celý škůl zůstě potřebuje za týdě, měl 20 zrovna.
Ale dokonce přes koleno nějak příbuzná.
Zajímavé, abych se zeptal, na začátku si zmiňoval firemní kulturu, že se o ní nějak snažíte nebo vytváříte. Mě by zajímalo nějaký váš recept, bych se chtěl zeptat vás obou, na předávání firemní kultury, protože já to považuji za klíčovou věc. Ve firmě, která má 300 lidí, kde přicházejí noví spolupracovníci, kde jsou další spolupracovníci, se kterými nejste denně ve styku, jak předávat firemní kulturu dál těm lidem?
Když to řekne, jak jsem si myslel, že by to třeba šlo, a do určitý míry si myslím, že to fungovalo, vaše byly třeba jiné recepty. Já si myslím, že se jako každou jinou znalost, tak přes lidi. Prostě my máme kolem sebe nějaký lidi a nějak spolu jednáme. A tohle to je potřeba dělat otevřeně. To prostě není věc, která se týká jenom nás. Všichni musí vidět, který přijdou, jakým způsobem se rozhoduje. Taky neexistuje, že by někdo obešel svého nadřízeného a šel něco říkat. Prostě to vůbec neexistuje. Můžou přijít spolu, můžou mít rozepře, můžou se hádat, ale ne žádný intriky. Jako, to, na to jsem ze začátku teda opravdu hodně lpěl a furt, ale to teď není potřeba, protože to neděje. Že? Dokonce ani ženský, ne? Radši si to vyříkávají spolu, když nic nejde. Čili otevřeně, příkladem, jako prostě je to znalost jako každá jiná. A vtáhnout do toho, co nejvíc lidí. Když vím, že podřízený jeho je, já nevím, Martin Tkáč a že s těma lidma jedná, tak bych jednal já v tom duchu, to bez stačí. Jako. Protože pak ty lidi, řekl bych fakt možná ze 70%, pochopí, že to je nejpříjemnější. To je jediný. A je to dá, když se to daří a tak. A najdou se lidi, kteří prostě nezačleníš. To je potřeba si přiznat. Prostě jsou lidi, kteří mají ambice, který jsou nekonformní s tou konkrétní kulturou. To známe z jiných oborů. Prostě ano, tak jako prostě ano, ale pak se klidně rozejdeme, protože prostě to je nekonformní. A to zase musíme chránit tu kulturu zrovna tak jako ty lidi, jako aby to mohlo nějak fungovat, tak to prostě tak je. Tak to je můj takový, jako bych řekl, moje zkušenost, víš, než návod. No. Prostě to praktikovat.
Ten příklad, to teda bych řekl, že teda fakt tady funguje. To je úžasný, když se jako ředitel zeptá, generální ředitel, když to tak řeknu, zeptá ekonomickýho, ale chtěl bych si koupit telefon, máme na to, můžu si to koupit. Je to napůl ve srandě, ale hlavně je to takový příklad, já přece tady jako si nechci dělat, co chci. Protože jestli já nevím, si chci koupit nový počítač, tak je dobře si o tom říct, zeptat se, jestli jak jsme na tom teďko, ty jsi zodpovědný za peníze, já ti tady chci odčepat, no tak se na to zeptám, být je nadřízený. A tohle to dělá hodně. Ty lidi si toho fakt všímají.
No, to je fér.
Já bych to možná navázal do základy teda pro to firemní kulturu lidé. Jak je vybíráte? Co se vám třeba osvědčilo, co se vám neosvědčilo, jestli je to ten líder lidí otázka pocitu, nebo jestli máte nějaké testy typu Hoganovy testy, nebo MBTI analýzy, nebo nějaké jiné?
To
je... Ale to rozhovor a pocit, nebo něco jiného?
No, tak je to... Tak podle, tak určitě...
Ještě začíná, možná ještě tam, protože jsme začíná s nějakou tou partou, která odešla z toho státního podniku a nějak se to potom dále vedlo.
No, tam to bylo snazší, protože přišli kluci z toho státního podniku, který nás znali. A ty přesně věděli, co chtějí a že to prostě věřili nám, že je nevokradem, že je nekopnem do toho. To nebylo taky jednoduché, oni měli svoje jistý. že oni šli vlastně do nejista, jo, ale kvůli tomu, že nás znali a věděli, jak jsme fungovali dřív, a to je přesně ono, prostě se nedá ze dne na den udělat jinak. Když oni věděli, že jsme s nima byli na těch výlukách předtím, tak oni věděli, že s nima klidně budeme na těch výlukách i teď v tu sobotu neděli, že to bude potřeba. Tam se to rodí, vlastně, všechno to rodí. Jsou teda montéři, že jo, ale je to živá, je to dynamická věc, každá pozice má svoje. A některých lidí to není až tak kritický a u některých si vůbec nemůžete vybírat. Prostě, když vám teče záchod, tak je úplně jedno ten montér, čemu věří, ale je důležité, aby to měl opravit. Prostě to tak je a to musíme respektovat, my to musíme ze spodu teda, jakože jo, budou. Čili když potřebujete programátora, prostě potřebujete a tak to zkusíte. A když ta kultura bude, když to bude tak, že on to akceptuje, tak jak to je, v těch intencích, v kterých on s tím přijde do styku, což je u programátora ne úplně příliš moc, jo, tak to bude fungovat. A on to převezme a prostě jo, zafunguje to. A když prostě ne, musíte hledat novýho programátora, ale programátora primárně, protože bez něj to nejde vůbec, jo, to by nám byla kultura na houby. Je to provázaná věc. Úplně jiný je to u starých lidí, když přijde někdo, tak starší, tak má spoustu předností, ale tohle asi už se moc u něj nedá počítat, že by se změnilo. Čili tam je dobrý se na těch věcech rovnou domluvit. Tak si řeknu, jo, hele, ale něco ukradneš a jdeš. Vůbec nebem všichni. Prostě, jo, nebo lžeš a končíš. Prostě tady nemáme čas na to. My jsme policie, my nemáme žádný tady, aby jsme složky, které vás budou hlídat, nebo tak. A jsou to věci, že přijde vám řemeslník, dělá prostě z bronzu den na soustruhu a pak to veme, dá to do tašky a odnese to vedle do změrných surovy. To by bylo nepochopitelné. Taky se to stalo. No a tak a u mladých lidí je to daleko veselější. Mladí lidi jsou daleko otevřenější se učit i tohle. Tam mám fakt jako radost vždycky. Někdo ne, samozřejmě, ale řada těch lidí, obzvlášť třeba už takových těch, jakože trošku nejsou úplně povrchní, tak je za to vděčná. To je jako pravda, to je taková velká moje naděje a tam je potřeba být trpělivý, dát tomu ten čas, vždycky to nějaký rok trvá, než se to z těch podmínek, z kterých většinou přicházejí ty děcka ze strašných podmínek. Perfárně to. Když to pak já, když to vidím, kdybych byl jako z podmínek, jako jsou oni, to je katastrofa se mnou, já bych byl hrozně. Takže to fakt je kolikrát potřeba být trpělivý, ale oni mají v sobě ještě ten prostor to změnit. Oni ještě mají tu sílu a když se jim líbí, když mají volnost třeba v tom, co chtějí dělat, nebo když to mají kamarády a rozumějí si a jezdějí na ty kola, že jo, oni furtně lítají a tak, chodějí do těch hospod, jo. Ale pak jako třeba za čas pochopili, že to je vlastně fajn. A že to teda jako není úplně běžný. A pak se na ty lidi dá, pak se s nima dá spolehnout. Je to úplně různý. A máme výbornou, no, můžu to říct, máme výbornou Magdalénu, který jsme udělali HR. A ona je taková, ona do nich vidí, a ona je taková jako pečlivá při tom hodnocení osobnostním těch lidí. A přitom je má hrozně rád. To je teda odborníka taky. Musíte mít těch lidi rád, jinak to taky nemůže fungovat. To je teda fakt. To mě teda pravdu i Don Bosco, teda by mi pán Kušinov slavil, že tady na jezuitském teritoriu, ale mě pravdu v tom, že když ty lidi ví, že po nich nejdete, řeknu, tačí, takže se dá domluvit daleko víc. Teda.
A to je Bruno Bova, jo? No, jsme se na to, my děláme ty pravky spolu.
Yeah, yeah, yeah. No, tak to je teda zase.
Já jsem manžel Karin, jo.
Karin, jo.
To je tam tak pár nějakou oslavu.
Tak volká připravit pěkně tam ten bár.
No, tak všecko zpět.
A s Magdalenou zpíváváme.
Je to všechno jiné. Ne, tak to s ní probat, nebo na vám řekne. No,
ona tam pracuje dlouho, jo?
No, ale ona začínala... Já nechci držovat. Ale to je jeden příběh za druhým. Ona začínala u těch, právě u toho Michala, jak jsem říkal, že to je bývalý gambler.
Ona začínala u Výdeje jídel.
Jo, ona začínala u Výdeje jídel, ještě. Z Výdeje jídel si vzal potom ten Michal, že jim bude dělat nějaký papíry, pak jim začala hlídat, jako oni mají spoustu oprávnění, zkoušek, zdravotních projektů. Tohle tu celou agendu jim hlídala dlouho. Pak mu dělala, bych řekl, z větší části celou ekonomiku. to je, řeknu, 200 milionů ročně, 300 milionů ročně dokladů, který ona musela vlastně mu pomoci úřadovat a tak. Dorostla s ním až do těch jako 60 lidí, že jo? A pak jsme jí nabídli, že teda jde dělat to HR pro celou firmu, když to teda jako nejlíp umí, že už je nás fakt hodně a že to teda je dobrý. Takže ona šla jako od pík. No ale strašný bylo, že ona prostě, když jste jí chtěl vyloženě teda potrestat, když já něco blbě, tak jste jí dal prémie. To bylo prostě pro ní osobní tragédie. Fakt? Ona měla poloviční pracovní úvazek, dělala 10 hodin denně a považovala to za normální. Tak nejhorší bylo jí vysvětlit, že to kvůli těm ostatním takhle ale nejde. Tak jsem mi říkal, Madanko, tak ty prostě budeš dostat normální vejplatu, pak si s tím dělej, co chceš. Ale prostě tady jsme v nějakém řádu a jak tohle prostě neodůvodním nikomu. To můžeš říkat i mně, ale to je tak všechno a já tomu teda taky nerozumím. Ona nechtěla si vzít tu zodpovědnost, že veme si ty peníze. No, to neskutečně. No tak jako teďka, jako, tak to ti říkám, tak Madanko, tohle si sehnal, ale dobře, tak to máš teda, problém, protože dostaneš odměnu a teď se s tím běž vyrovnat. To je neskutečný.
No.
Ty vidíte dneska. Ale tak je to
zvětá. Jako,
no, ano, ale ono možná částečně jo. Ale dá se s tím pracovat. Dneska už je, jako bych řekl, docela normální a už ji nemusím trestat tím, že ji přidám. Naopak pochvalu vyjadřovat tím, že ji škrtnu osobní hodnocení. To není potřeba. A už má dokonce i 8-hodinovou pracovní dobu.
Kterou dodržuješ,
která se aspoň dá vykazat. Ale jo, ale zase to je sranda, zase z druhé strany, když vám takový člověk jako s těma lidma pracuje, tak já mám naprosto, jsem si jistý, že ona je nepoškodí. Že ona, co je dobrýho v těch lidech, tak to prostě ona potrhne vždycky ještě. A to je fajn. To je to zase jako, my jsme měli kádrovák a to byl nějaký. No,
takže ona vlastně vybírá.
Takže ona předvybírá, dává ty inzeráty a dělá ty předvýběry jako těch lidí, ale pak si je bere jejich nadřízené a ten má koneční slovo samozřejmě.
Ale ona je s těma klukama a to je taky strašně fajn, protože to jsou kolikrát ty vedoucí, který teda ty lidi schánějí a který potom předvýběru se účastní těch pohovorů, tak ona je s nima a to já se teda taky vidím. Že ty kluci kolikrát tak jako ještě nejsou tak zralí, že jdou fakt hlavně potom technicky. A těch techniků, pak třeba tam jsou tři lidi, který on ví, že tenhle je technicky nejlepší. Ale ten Magdalenka s ním klidně diskutuje a říká, hele, ale tenhle já nevím, asi je o něco horší. Ale můžu ti říct, že teda můžeš se spolehnout na to, že lidsky jako je dál. A určitě, jestli tam bude mít tyhle, má mít ty kluky pod sebou třeba, tak to bude určitě lepší fungovat. Je schopná těm klukům zase říct tohleto. Ona se snaží, a vy jste se tady ptal na nějaký systém, nepoužíváme, ale ona teď už o těch systémech i postupně nějak jako začíná si něco zjišťovat, že i po té odborné stránce zraje. Byla u těch našich psychotestů nějakých, teď jsme měli to představenstvo, tak s těma firmama se různě baví. Čili tak je hezký, že ona s tím pracuje, že ona ví, že není nejchytřejší, že nedá se na všechno prostě použít. Jenom Duch Svatý, ale prostě ty přirozený nástroje se snaží používat. No.
Takže vy máte systém Magdalenka.
Tak.
No,
rostoucí
Magdalenka. Já bych to nazval.
Tak máte třeba nějaké pravidla, že od nějaké úrovně to musí vidět třeba členové představenstva lidi nebo generální ředitel?
No já vždycky prosím, když už někoho vemu, ať mě ho představí, že pak se potkáváme. To je teda blbý, když těch vůbec neví. Říká, a vy děláte u nás dneska při obědě? A vy děláte kde? Jako. Jo, a teď si vzpomenu, že mi někdo říkal, že tam je. A jak se vám tady vydržíte tady? No já už tady dělám rok. To je takový blbý, že jo? No a ještě při té skleroze. Takže já teď prosím, když někoho vemu, tak ať mě ho představí. A, nebo na představenstvo, ať ho někdo aspoň zná, nebo tak. Ale v zásadě koneční slovo má jeho přímý nadřízený.
A pak je tady druhý moment, že my teda, aspoň si teda nějak nespomínám, jako nescháníme lidi jako na vysoký posty. Nás ty lidi, tak jako je to trošku jako ten baťovský systém. Oni, tak jak říkal Zdenek, prostě nám vyrost vedoucí z jedné z těch skupin, které je v představenstvu vlastně fakt u toho ponku, jakože jako ten montér. Čili my se s tím moc jako nesetkáváme, že bychom tam teda měli ten případ, že se tam přijímá někdo vysoce postavený a měl by se k tomu vyjadřovat představenstvo, protože já teda nevím teď komu žádný případ.
Poslední byl Jožka Švéry.
No. Takže to opravdu se neděje víceméně.
Když se zeptal, děláte pak s těmi lidmi nějaký personální pohovory pravidelný nebo s nějakou zpětnou vazbou nebo je nějak hodnotíte, sledujete, Protože mně se stalo u nás, že jeden člověk mi řekl, to mě u vás chybí, u vás to dělá málo často. A bych potřeboval vědět, jestli to dělám dobře nebo blbě.
Tak pokud to trošku jde, tak se snažíme sledovat tu přirozenou strukturu. To znamená, že ten člověk má toho svýho nadřízeného a ten nadřízený tohleto z principu dělá. Právě. Nebo by měl, nebo prostě tam ten kontakt by měl být denní a to hodnocení se vlastně při každý výplatě vlastně on mu dávrhuje prémie a tak, čili on si dává. Jako stavby vedoucí dostává od parťáků návrhy. Ty parťáci řídějí si ty skupiny, takže oni znají ty lidi, že jo? Takže takhle od spodu, ano. Pokud si řekneme, jako jestli jako to je nějak manažovaný, nebo jestli máme nějaký systém, asi to není blbě, když ten systém jako je. No ale je to technicky trošku problém, protože my, jako to je nadlidská, když tam budu já sedět a ty lidi mi to budou říkat, to není dobře. Oni by měli prostě přijít s tím svým šéfem a to oni dělají, když je nějaký problém. Ale pokud se to vyřeší tam, kde ten problém vznikne, je to prostě zdaleka nejlepší. Čili pravda veliká je, že je potřeba s těma lidma mluvit, ale není úplně, jako bych řekl striktně, že to musí být nějaký generální ředitel. To prostě bych řekl třeba, že vůbec teda není nutný v mnoha případech. A když to nutný je, tak samozřejmě, to je jasný, taky jsou takové věci. Ale není to úplně nutný. Ale nemám na to pevný názor. To zase musím teda říct, že na to pevný názor nemám. Oni mají tu komunikaci hodně, jako bych řekl, bohatou na té úrovni těch svých, jako bych řekl, služebních bazet. To většinou kamarádi všechno, že včetně těch, který je vlastně jako řídí a tak, že by tam jako, nevím, no, že by docházelo k tomu, že by někdo prostě neměl zpětnou vazbu, to si myslím, že by bylo špatně, to by teda mít jako měl a pravidelně, ale jakou formou a jako v citlivějších věcech, tam to je spíš opravdu případ od případu a já samozřejmě, že vždycky říkám, že kdokoliv může a tak dále, ale jsem radši, když to není potřeba, ono to není dobrý řešit věci z pozice jako vrchu, jo. Lepší je to jako vykomunikovat nejdřív a přijít s nějakým návrhem a to se pak dá samozřejmě udělat. Kromě případů, kdy ty lidi jako třeba ten Miky, kdy on víme, že je pro firmu nesmírně cený, ale osobnostně je potřeba s ním pracovat, tak tam jsem jako kolikrát s ním byl na pivu nebo při služebce nebo tak, že jsem mu to se snažil vysvětlit a Vašek a Mirek, tak ty lidi, co tam jsou, tak s ním strávili spoustu času, tak tam to bylo potřeba, protože to má i jako, myslím si, v tom i psychicky jako lítá trošku, že jo, tak tam to tak je, no, nebo Pavel Koch to taky dělá, že jo, tam má takový ty, na těch dílnách, aby byl mě a tak to ten sám taky ten dialog vede. Ale je to hodně jsou ty lidi, ta subsidiarita jako funguje, aby on mohl být vedoucí, tak ho musí znát. Aby ten člověk tam byl spokojený, on ho musí znát. A nám to musí dát na vědomí, ale já už nechť osuzuju. Fakt to ne, to si myslím, že není dobře, když to jde, tak prostě nechat tomu ten život. Protože pak jsou takové rozhodnutí, někdy je člověk musí udělat. Jo? Někdy musíte někoho prostě propustit, taky se to stalo. Prostě ano, nezapadne do toho systému ten člověk a dělá peklo, že jo, na tom udělení. Všaký ty mudovky jsou úplně typický. Tak pak musíte do toho šahnout a musí člověk, která jako zavele, tady tak jako jo, tak tři platy a skončíme, protože to se jako fakt to nejde. Ne, že byste byla taková nebo maková, ale prostě my tady v týhletý konstelaci to prostě nefunguje, vy to víte a většinou ty lidi řeknou, že to pravda, tak tam to potom je takhle, že si pozvu toho jejího nadřízeného a až se třeba někoho už dneska vím, to vám teda radím, vždycky svědka, jako jo. To vlastně je neskutečný, co vám udělají zbožní lidi kolikrát. Takže vždycky svědka, protože on potom začne tvrdit, že jsem mu něco řekl a není to pravda a nemáte dovolání. Je to hlas proti hlasu a je to ztracený. Čili já vždycky někoho si sebou vemu, aby tam byli prostě tři ty lidi, aby to slyšeli, jak to vlastně probíhá. Tak tím se eliminuje spoustu problémů do budoucna. No a řekne se na rovinu, že jo, jak ty věci jsou a tak, takže to tak jde, ale to neplyne z nedostatku, spíš z nadbytku komunikace. Tak já nevím, jestli jsem ti odpověděl, ale nemám na to univerzální jako lék. Ale komunikace jako taková je prostě většinou dobrá.
Děláme teďkon takový...
No.
Jak to nazvat? Takový coaching, říkáme. Jo.
tam prostě nějaký psycholog, který ho nějak teda známe, tak Bozdan jeho zná léta letoucí, takže ví, že tam nebude
říkat nějaký,
nějaký bláboli. Takovou vlastně se snažíme připravit pár takových témat pro takový výběr. Jedná se teda o nějakých zhruba 40 až 50 lidí z těch 300. To jsou takový ty vedoucí a takový ty manažeři na těch různých pozicích, který ať už jednají směrem jako k našim zaměstnancům, anebo někteří z nich jenom třeba ven, tak se prostě takový jako získat takový ty dovednosti v té komunikaci, v tom vedení těch lidí a tak, tak se snažíme dělat takovýhle pravidelný nějaký takovýhle koučinky. Bo jak to nazvat?
Prostě dobrovolný, je to dobrovolný, ale to lidi tam chodí docela rádi. Michal to dělá tam moc hezky. A je to, je to deficit toho, že ty lidi chodí nepřipravený. Když jsme, teď nespomínám na starý zlatý časy, ale objektivně zase musím říct, když člověk prošel nějakým scoutem, nějakým třetím, čtvrtým odbojem, protože se to teda dělalo v tom, že v tom prostředí toho nepřátelského světa, tak to má spoustu jako negativních věcí, ale pozitivní bylo to, že se tyhle ty věci vlastně přirozeně učil a když potom šel na vojnu a zjistil, že skutečně takový blbci existují, tak už ho to pak nepřekvapilo. Když to tyhle kluci to teď nemá. Oni mají velet na té partě, ale on neví, že tam může být takový blbec na té stanici, že něco neudělá, na čem se domluví. To je pro ně novinka. Takže z tohohle pohledu já jsem si říkal, tak dobře, tak nabídněme těm lidem, jestli chtějí, aby oni věděli, kde vlastně ta jejich správná poloha, kam až můžou jít, co je potřeba naopak chránit, jaký styl vedení je jim přiměřený a jaký mají používat, jak dalece mají jako být vůči tomu zákazníkovi vlastně tvrdý, protože oni nesou tu obchodní odpovědnost, oni tvoří ty vztahy, oni zodpovídají za tu zakázku principiálně, protože tam jsou, tam není, tak to nemůže dělat. Že? Takže oni domlouvají všechny ty věci, které se stane tisíc na té stavbě. A oni třeba někdy neví, co můžou vlastně vyžadovat od těch podřízených, že jo? Protože oni prostě pregnantní příklad. Teď chodí sami kontroly bezpečnostní a montéři mají přilbu, že jo? Třeba mimo jiné. Že? A mají mít výzbroj, aby mohli lézt po sloupek, tak mají to nějaký tak. No starý chlapi, to je těžký, jako jo. A ještě vám řekne, no a když si to upřilbu a teď jsem pod tou trolej, tak já přes ten čil tam nevidím, pro mě to je nebezpečný. Já ji prostě nebudu nosit, že? No a teď vám tam ale chodí ty kontroly. A to je fatální, když o to někdo dělá zápis, že montéři neměli prostě patřiční pomůcky, no to si dovedete představit, to je krmně pro spoustu lidí, kteří se tím zabývají, sedí v kanceláři, v životě nebyli na té plošině, ale přesně vědí, co ten člověk má. Že? Takže a teď to začne zapisovat a teď to začne prostě probíhat a jestli jsme jim to vůbec jako dali a jestli oni si to teda jako vzali a proč to jako vlastně neměli, no nekonečný, to je prostě strašný. No a tak ten stavěvedoucí, když je to mladý kluk, tak prostě to od nich vyžaduje a ty ho pošlou v šípku, že? Po těch letech, ty vole. Takže a teď ty mladí to ale jako si mají vzít, to je blbá situace. A teď ještě on ví principiálně, že to je na prd, protože to opravdu spíš brání ty práci, že? No a tak, takovýhle věci, to, ty kluci, já se ani nedělím, že si s tím třeba někdy neví rady, že? Takových různých polokonfliktů je spoustu. No tak jsme si jim nabídli tuhle možnost a oni, teď už to běží vlastně druhý běh, viď? A oni se dali do nějakých pár a tak prostě a tam prostě probírají tyhle ty teorie kolem toho. A
se zeptá, prodiskutují.
No, zeptají se a tak a získají takovou, bych řekl, jednak sebedůvěru, ale taky sebeúctu a taky pokoru, aby byli schopni ty problémy prostě na ty, většinou je to na těch stavbách, tam je to prostě nejmarkantnější, je nějak jako řešit a taky takovou ten, takový ten pocit, že to je i náš problém, nejen jejich. To je strašně důležité, aby on věděl, že když se mu to teda jako nepovede to vyřešit ideálně, takže my ho nezabijeme, protože my to víme, že to je problém. Že? Tím se to jako legalizuje, že to fakt je problém a my prostě pak společně ho můžeme taky třeba řešit. Že? Takže proto jsme to, já jsem si říkal, že třeba ani nebudou chtít, jo? Ale on je docela o to zájem, takže jsme to nechali.
Jednou za 3 měsíce jde, nebo jako jak je to?
Udělali jsme, protože máme ty skupiny máme 4, protože pan Kytlín chtěl jít než 12 lidí, tak máme 4 ty skupiny a vždycky máme, udělali jsme teďko na letošek, jsou připravený 4 takový pásma, čtvrtletní. Takže potom vždycky jednou za čtvrt roku je zhruba 14 dní, kdy se udělají tyhle ty 4
běhy, jakoby.
Tak, běhy.
Z nich se, že oni si
ne. V těch 14 dnech máme to na odpoledne na 4 hodiny pro každou tu skupinu, takže tam jsou ty 4 dny po těch 4 hodinách pro každou skupinu 4 hodiny. Takže pro člověka to znamená
možnost čtyřikrát do roka na 4 hodiny se něčeho takového účastnit.
A pro nás toho ještě jeden benefit, že my dostáváme, jako bych řekl, kvalifikovaný teda profil trošku těch lidí a hlavně Michal nám neříká samozřejmě jmenovitě, ale formálně říká věci, které ty lidi trápí, což se normálně člověk ani nedozví, nebo který považují za problematické. A to je teda pro nás taky nesmírně cený, že my víme, že prostě tenhle ten problém je, nebo toho člověka, že prostě tohle třeba tíží a tak to je taky dobrý. No. A taky si tím kontrolujeme tu firemní kulturu, protože Michal tomu velmi dobře rozumí, co chceme a proč to chceme a jak to má být. A tak jako nás upozorní, řekne, hele, třeba a tady v tom případě je potřeba to spíš se na to podívat takhle. A to je takový dobrý, to prostě potřebuje člověk, tu zpětnou vazbu. Ty lidi to většinou neřeknou, že jo? Nebo vám to řekne, když po 4., 5. sklence a to už zase člověk přesně neví, jak to myslí. Ne? A ani kdyby věděl, tak to stejně neví. Ne? Takže...
Čili po tomhle pásmu pro ty 4 skupiny, my se pak s ním sejdeme vlastně jako představenstvo, kde si dáváme takový vzájemný feedback on nám třeba a my zase jako třeba co tak jako vnímáme, že se tady objevuje za problémy na té firmě, co bychom chtěli, aby on trošku třeba...
Michal Chytrý, to říká, no. Psycholog.
Rodinný
ten.
Prosím?
Nepřijímá další zakázky,
to je problém. Jo, no, je to tak, no, on je rodinný. To je taky teda, jako jo, Péček někdy, to je až dojemný někdy, jako, tak on je taky rodinný terapeut a ono se objevuje při těch pohovorech, on to tak vždycky bere celostně, proto já jsem ho poprosil, protože vím, že to je bezvaný fakt. On to vždycky tak bere i s tím, jako, že těm lidem pootvírá i ty dveře do těch jejich vztahů jako soukromých, že on to s tím i trošku tak třeba souvisí někdy a to si myslím, že je teda nesmírně cený. To je v tomhletom gardu, když ty lidi jsou tam dobrovolně a je to, jako bych řekl, neadresně a podprahově, ale on je upozorňuje na některé souvislosti nebo dává příklady třeba z nějakých vztahů v rodině nebo tak ty lidi vlastně dostávají, myslím, ještě daleko víc než jenom ty profesní, a což je teda strašně potřeba, protože a to není jejich vina, oni opravdu přicházejí z takových prostředí kolikrát ty lidi, že to je člověk vyfálí to. No.
Mě ještě zajímalo, co jste říkal, že vlastně ten švýcarský vlastník to ovlivňuje minimálně, jestli vůbec má nějaký vliv, nebo je to jenom, že teda vlastní a že buď si vezme dividendu, nebo ne, jednou za rok.
No, tak my vždycky uděláme nějakou dohodu o tom, jaký EBIT máme mít. To je taková první věc. Takže, protože ona je to veřejně obchodovatelná společnost, jako je třeba ČES, že jo, čili oni potřebují, aby ty akcie prostě nějak tu hodnotu držely, aby tak nejlépe tak pomalu rostly. To milují akcionáři, že jo, dlouhodobý pomalý růst. To je, což u nás ale nejde, protože my děláme jako sezónní práci, čili my první 3 měsíce jsme většinou na nule nebo ve ztrátě, a pak se zase můžeme zbláznit, že jo, takže my to děláme tak, že oni chtějí, tak nám to tak jako udělejte, jak si opravdu myslíte, že to bude. Takže vlastně oni rezignovali i na tu jedinou možnost, kterou by teoreticky měli to online sledovat, že jo. Ale ono by jim to fakt ničemu nedalo, protože to prostě nejde, jo? Ten biznis prostě běží. Naštěstí oni mají tu švýcarskou firmu, která dělá pro ten veřejný sektor a má to stejný, takže oni nám fakt běžejí v tomhle tom a nikdy jsme je nepodvedli v tomhle tom. Takže my vlastně nějaký výsledky, které předpokládáme, že budou roční, tak my nějak do těch měsíců smysluplně rozpouštíme a dáváme jim to a oni to včlení do účetního systému. Čili naší povinností je pečovat o to, aby tohle byla pravda, anebo aby jsme jim včas řekli, anebo taky o to, aby jsme dosáhli těch výsledků toho EBITu, na kterým jsme se teda domluvili, protože jinak to musí z něčeho jiného různě uhradit a tak, takže jim to zase musíme když tak říct dopředu, nebo uděláme průšvih jako 2.15, že jsme to teda překročili 2x. A to byl stejný malý, jako když jsme to nesplnili. No je, oni potřebují tu křivku, oni nepotřebují peníze, oni potřebují křivku.
Tak prostě... U nás v Polsku, Maďarsku končilo vlastně 5letý období
těch fondů, že jo, takže všichni
unie, takže všichni se mohli zbláznit, my jsme se mohli taky zbláznit a museli jsme udělat se stejnýma lidma 2x tolik, tak jako s nějakými samozřejmě extremistama a tak dále jsme různě to, no ale ta efektivita jako byla úžasná, že jo, protože ty mandatorní výdaje víceméně zůstávají stejný, obrat nám na jednou vyrostlo 60%
a... To znamenali 1 200 000 000 tehdy. A předtím jsme měli 600 milionů, fakt ano. Nebo neskutečně jsme dělali, jako venku jsme měli stany a najmutýho kde koho a se strašně. A zase tomu zákazníkovi to není zase soukromí, který mu, když řeknu, hele, jak to doděláme na jaře, kdežto ten stát musí ty peníze do toho konce roku prostě vyčerpat, jinak o ně přijde. A teď z našich, my máme třeba z té zakázky, to naše tvoří třeba 8%, jenže oni by přišli o těch 100, ty stavaři, všichni, protože by to nebylo splněný, protože když tam prostě neprojede, to prostě není, že jo. Takže se to nesmí dát do těch, no, úplný šílenosti se děli, úplný šílenosti. Jo? Tak my jsme se taky snažili jim nějak vyhovět, protože taky není v našem zájmu, aby jsme si naštvali zákazníka, že jo.
To se chci zeptat, jak jste uhlídali kvalitu při tom, protože...
Dobře, neuhlídali. Doteďka na to dojíždíme, doteďka na to dojíždíme. Bordel, nezdokumentovaný. Co můžeš dělat? Jo? Máš přesně to trefil. Kochem počínají, ale ten ještě to nejde. Ale ty elektrika, ty softwary, když se jdete představit, ta elektronika, když se najednou zdvojnásobí, teďka nemáte na to ty dodavatele vyzkoušený, tak se to začne mastit potom, že jo, hlavně, aby to nějak bylo, že jo, no, tak zapomněli nalakovat prostě plošťáky, teď to vozíme z Číny, dodělává se to, nedělejte to, je to fakt hrozný, ale kdybych si měl vybrat, tak to po druhý zas musím udělat, nic mi nezbývá prostě, no, to nejde, pak už to je nad fyzik, ať za to můžou ty pitomí politici, že jo. Přece když mám nějaký peníze, vím, kolik ta země je schopná udělat, tak ty peníze nějak rovnoměrně rozdělí, jako to mají Švýcaři, že jo? Tak oni ví 5 let dopředu, kolik peněz bude dráha investovat, že jo? No tak to se jim to pak jako dělá ten firma, tak on ví, že si může koupit ten mechanismus, protože ví, že za pět let ho bude mít z poloviny splacený. On může dlouhodobě myslet, může nabrat ty lidi, protože ví, že má tu práci. Nic na tom není. Ví to každý ví, kolik ta kapacita těch firm tady je. Ne, oni to zaříznou, dělají prostě čtvrtinu 3 roky a pak to chtějí dohnat zase. Tak dělejte trojnásobek. Úplně to by neudělala paní, co pěstuje řetkvičky a vozí do toho, by to neudělala takovou blbost. Marný.
To teda výborné, že se tady uletí teda trochu problém.
No, nedorozumím. My jsme s tím Švýcarem, který u nás, jako ten daný, že jo, tak on to věděl. Ale on se bál to říct, protože říkal, ono to pak nebude pravda. A to bylo, no, takže až v červnu my jsme teda jako řekli, Dani, ale prostě to řekni, protože to bude taky průser. Pardon, já jsem řekl průser, já jsem mu řekl. To bude komplikace. Bude taky komplikace, tak ono potom to teda nějak jim řek a teď oni tomu taky nevěřili, takže oni ještě další 3 měsíce říkali, že jako to bude 6 milionů, že? A ono to bylo 8. A teď oni neměli kam to schovat. To všechno jsou lidský, normálně pochopitelné věci. Oni potřebovali samozřejmě ty peníze někde si schovat v rámci té naší skupiny, v rámci toho koncernu. S laskavým svolením vedení, protože v nich vnitřní rezervy, to teda si na nich cením hodně, oni chtějí, ať máme vnitřní rezervy, oni nás nenutějí vytřepávat prostě prach z opánku. Takže to je všechno dobře, akorát jsme to řekli pozdě a oni už to pak nemohli moc utajit. Naštěstí tam dělala jedna firma průšvih, takže se to s tím jako využilo nakonec. Ne.
Tak ono si to další, takže se to prostě zdaní, ne?
To není o tom, že by byl problém se zdaněním. Tady jde o ten výsledek toho koncernu, o tu křivku. O tu křivku, že tam neznepokojí ty vlastníky. To není vůbec otázka jako danění, že bychom něco chtěli schovávat, nedanit nebo tak. To vůbec ne. Totiž český účetnictví je jediná věc, to jim nevadí.
No, tak to je spíš ten efekt, jak bývá v korporacích, když se něco povede, tak to je automaticky zákon.
Protože tam se dějí politici, no, vlastníkem jsou v podstatě kantony, tak co ty potřebuji, že jo, my tam máme peněz, tak onem hurá a příště přidejte 5%. To je přesně ono. A to všichni ví, že je kravina v té firmě, tak se to snaží samozřejmě nějak dělat racionálně, aby prostě...
Já se vás zeptám, no. Co vás nejvíc neušlo podnikání?
To je dobrý pas. Jako... Že jako když jsme teda podnikali, že my jsme byli OSVČ, podnikatelé, manažeři, jsme jako doma, čemu jsme se nejvíc naučili? Nebo...
Spíš co vám to dalo jako osobě.
Jako osobě.
Třeba.
Jo, no. No já vám člověče ani nevím. Radost. Fakt jo. By to měla být jako otrava, tak bych to nemohl dělat. A půl sebe kázeň, si myslím, nevím. A svobodu přes všechny tyhle věci, protože řadu věcí, a to si zase musíme říct teda jako na rovinu,
že když samozřejmě, že peníze jsme měli, měli jsme relativně dost, i máme z toho prodeje té firmy, nám něco zbylo a tak, a mohli jsme jednorázově třeba i pomoct těm dětem, když zakládali ty rodiny. A nemusíme teď na stáří, můžeme třeba chodit k soukromému zubaři, protože to je pálka teda. Jako jo. No, ale je to dobrý, když prostě potom, já jsem celý život chodil ke kamarádovi, že jo, a tak, ale pak mě trhal osmičku to, a pak jsme si to rozebrali, on třeba řekne, tak jako jo, tak tyhle zuby máš opravený, ale podívej se na ten rentgen. Takhle ta blomba se ještě pár let a ona ti zajede dovnitř, ten zub zpraskne a já už s tím nic neudělám. To se musí předělat. Takže takovýhle věci, to je jako i příklad, že? Ale takovýhle věci jsou teda fakt pomoc, že nemusí člověk hlídat každou korunu. Můžeme pomáhat, kde chceme, kde prostě vidíme jako smysluplný. A zdaleka všechny peníze neutrácíme, samozřejmě chceme něco zase nechat. Mimochodem už máme závěť platnou, jsme udělali. A tak, aby se prostě mohli děti do toho až můžeme rozdělit a my, aby jsme měli na to stáří nějaké zajištění, aby to nemuseli ty děti za nás platit. Tak takhle jsme to nějak nastavili. A to je, když je člověk starší, to je sranda, když je člověk starší, je to fakt drahý. Jako je. Jenom těch trejdí, co myslím. To je neskutečné. Takže to je fakt pomoc na to stáří. A je to takový, že člověk má z toho radost. Můžeme mít domek. Zase během života to tak člověk tak s dětma třeba si to uvědomí. Ale teďka, když tam je ta zahrádka, a myslím, že to ráno teda sednout na ten k tomu stolu, dělat si ty rančata a dívat se na tu přírodu, to je balzám, fakt jo. A to je, myslím, že to hodnoty, to znáte možná z kláštera. Máte taky tu zahradu, to je prostě jiný.
Nemáme, my jsme na Míráku.
Je.
To je jediná zahrada, tak no. Trulíky.
No tak nemá, tak si poříte, protože to je fakt jako dobře.
Neprodává firmu, no tak.
Jako sestry, který teď budou mít záradu.
Kdo?
Ty tvoje kámošky.
Ale no, tak...
No dobře. Takže já, a teď jako když vidíte, že ty rodiny, že mají ty děti a že teď oni tam třeba u nás mají taky ty děti. Kluci, kteří přišli a v životě bych neřekl, že se ožení, tak oni samozřejmě, tak oni nějaký si našli ty děvčata, pak třeba mají nějaký to mimino a pak se ženějí. Neskutečný, mladí lidi, dneska bych to vůbec neřekl, jako jo. A teď, když vidíte, že oni teda s těma dětma a že oni teda jako na to kolo a na ty lyže a teď to prostě všechno můžou, jako jo. To je přece strašně fajn. Nemusí všichni prostě být nastavený, že jim všechno jedno. No a my taky, když máme tu Matildu, to samozřejmě nebyla levná akce, že jo, ale je to takový auto, že ho moje žena může řídit, protože je dobrý, já můžu třeba si dát pivo nebo tak. Ale jinak my můžeme fakt jezdit po tom zahraničí. Je to poznávání. Člověka to prostě těší, když to zdraví nějak trochu má. Čili v těchto věcech, banálních, jako, no, můžeme si koupit kousek, ale může si koupit tu nějaká kousek, nebo můžeme si koupit toho lososa, když to člověk... To jsme dřív, tím to pamatujeme, jsme přišli, neměli jsme nic, rodiče jsme neměli, já měl tatínek, mi zemřel, když jsem byl na prvním ročníku na vejšce, a Helence zemřel, když bylo 13. Čili my jsme měli od začátku na starosti i ty matky, že jo, ty maminky, takže jsme se vlastně jim přispívali hned od začátku, že jsme tohle to všechno prožili. Takže já jsem za to vděčný, že teď tuto starost mít nemáme. Jakkoliv vím, že zdraví je přednější a že to je věc jako boží vůle, co bude, nebude a tak dále, nemáme nic zajištěný. No ale ty, který tady máme, jsou fakt hezký díky tomu. Takže to je taky takový důsledek třeba toho. A že ty lidi mě mají rádi, s kterýma jsem tam byl, to je taky velká radost teda, jo? Nebo třeba, já nevím, aspoň říkám. To jsou takový dary, to jsou takový hodnoty, které fakt bych třeba řekl, jsou fajn. A ten pocit, že jsme do týhle toho bordelu se podařilo 300 lidí vměstnat v nějakých podmínkách, které oni kde tam rádi jsou, minimálně teda většinově, a můžou tam slušně žít a neučej se lhát a podvádět a krást, to je velká satisfakce. A to není jako maličko, to jsem ještě měl v plánu. Internát, že uděláme a učňák a tak dále, to všechno jsme začali, ale nešlo to prostě. Takže, ale tyhle věci se třeba podařily. Takže tak bych třeba řekl, no. Je to hezký, je to fajn, je to dobrý a myslím si, že to naše taková výzva prostě zkusit s tím něco dělat. Já si myslím, že se touhle cestou dá. Dá se ty lidi, i mladí lidi, dají se ovlivnit.
jakože z nich jsou takový normální lidi.
Pane Vrásku, pane Svobodo, díky, že jste byli hosty Kompasu.
Omlouvám se, já jsem ukecený, ale já jsem si tak říkal, že jsme tady takový kamarádi, takže to trošku nezvíme.